ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เป็นเวลาที่อากาศอุตุธาตไม่ร้อนไม่หนาวตอนเวลาเป็นหัวรุ่งที่พระบรมศาสดาทรงได้ตรัสรู้ในปฐมยานราตรีนี้เองเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงต้องถือเอาเวลาหัวรุ่งนี่เป็นเวลาอันสำคัญเวลาหนึ่งซึ่งพระภูมิภาคเจ้าได้ทรงเอาชนะมารคือกิเลสให้พ่ายแพ้ไปได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณนี่ให้พากันเข้าใจฉะนั้นผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าจะมามัวจะนอนหลับนอนไหลในหัวรุ่งอย่างนี้ได้ชื่อว่าไม่ได้ทำตามระเบียบที่พระพุทธองค์ได้ทรงกระทำมาจนได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อผู้เป็นพุทธบริษัทหากเกียจคร้านนอนตื่นสายเช่นนี้ไม่ชื่อว่าผู้ทำตามพระพุทธเจ้าเราทำอะไรนะมันต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเป็นหลักเลยพระองค์ดำเนินมาอย่างไรตลอดถึงธรรมะคำสั่งสอนเมื่อเราไม่เอื้อเฟื้อไม่นึกถึงเช่นนี้มันก็ไม่มีอยู่ในจิตใจคนไม่มีคุณธรรมอยู่ในจิตใจแล้วนะใจจึงวอกแวกใจไม่สงบระงับมันจะมีอะไรจิตใจคนเรานี่ถ้าเมื่อใจนี่ห่างจากธรรมะแล้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาแทนนี่มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยถ้าคราวใดจิตใจมั่นอยู่ในธรรมะแล้วกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราทุกคนก็ได้ชื่อว่าเห็นโทษของกิเลสกิเลสนี่มันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรทุกคนนั้นที่เกิดมาในโลกนี้ถ้าเป็นผู้ช่างสังเกตแล้วก็จะรู้ได้เห็นได้ว่ากิเลสนี่มันให้โทษนักหนาจะมีอะไรแล้วก็ให้เกิดทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะหมายเอาทุกข์ใจนะก็ได้แก่กิเลสนั่นเองเนี่ยสิ่งอื่นไม่ไปทำใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรแม้ว่าร่างกายนี่มันจะไม่เที่ยงมันจะวิบัติแปรปรวนไปแต่ว่าใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมของจริงเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวร่างกายหวั่นไหวไปแต่จิตใจไม่หวั่นไหวพอมารู้แจ้งตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเรานี่พอที่จะมองเห็นได้ว่าทางพ้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ฝากฟ้าแดนดินที่ไหนคำว่าทางในทางธรรมนี่หมายเอาข้อปฏิบัตินั่นเองเช่นเราน้อมศีลเข้ามาสู่กายวาจาใจนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขั้นหนึ่งน้อมสมาธิเข้าสู่ใจสามารถทำใจสงบได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในขั้นที่สองสามารถอบรมปัญญาให้เกิดจากสมาธินั่นได้ ชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมในขั้นที่สามนี่การปฏิบัติธรรมมันก็เป็นขั้นๆไปอย่างนี้แต่แล้วมันก็มีจิตดวงนี้เป็นผู้รองรับเอาศีลสมาธิปัญญาถ้าจิตดวงนี้ไม่รองรับเอาแล้วก็ไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็มีไม่ได้ดังนั้นรวมแล้วจึงชื่อว่าจิตนี่เป็นสิ่งสำคัญในตัวเราคนหนึ่งหนึ่งอย่าไปเพ่งเล็งอย่างอื่นเลยให้สำคัญที่จิตดวงเดียวนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเมื่อผู้ใดมาใส่ใจเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยผู้นั้นก็จะไม่ลืมจิตตัวเองจะมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงอยู่เสมอเมื่อระลึกถึงก็เท่ากับว่าควบคุมจิตนั่นแหละแม้มันออกนอกรูนอกทางให้มันดำเนินตามทางเรื่อยไปเช่นอย่างว่าศีลก็เป็นทางสายหนึ่งสำหรับจิตจะพึ่งเดินจะพึ่งกำหนดรู้ว่าตอนนี้ตนมีศีลหรือยังตนได้สำรวมในสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายมาหรือไม่แล้วก็กำหนดรู้นั่นเองเมื่อรู้ว่าตนได้สำรวมมาอยู่ไม่ล่วงเกินอย่างนี้นั่นก็ชื่อว่าเดินทางถูกนั่นเนี่ยทางนะเป็นอย่างเงี้ยทางในพระพุทธศาสนานะเราดำเนินตั้งสติสำรวมจิตเพ่งเข้าไปกับลมหายใจเข้าออกเข้าไปไปควบคุมจิตอยู่ภายในอย่าให้จิตมันคิดสงสัยไปเพ่งจิตนี่จนว่าจิตมันสงบระงับลงเป็นหนึ่งนี่แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้เดินทางสายที่สองเป็นทางที่ถูกต้องการที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมองเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรามองเห็นกันอย่างนี้แล้วมันก็จะไปถือมั่นไว้ทำไมบัดนี้ก็ปล่อยวางแหละปล่อยวางตามสภาพไม่ยึดมั่นถือมั่นในสัญญาอารมณ์ต่างๆในสังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใจให้ดีบ้างให้ชั่วบ้างวันนี้ละไปหมดเมื่อละความยึดความถือเหล่านี้ได้จิตใจมันก็หลุดออกจากวงโคจรของโลกนั่นเองก็อยู่เหนือโลกท่านว่านั่นแหละที่ท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมนะแปลว่าธรรมอยู่เหนือโลกก็หมายเอาดวงจิตดวงนี้เนี่ยมันอยู่เหนือโลกสงสารอันนี้มันไม่น้อมไปในโลกในสงสารเพื่อความเกิดอีกมันน้อมไปเพื่อความไม่ต้องเกิดอีกทุกขาชาติปุนับปุนังการเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์หลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้มันเป็นความจริงเกิดเท่าใดก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละพูดง่ายๆพอเกิดมาแล้วก็เป็นภาระอันหนักอย่างชิดชาติปัจจุบันนี่แหละที่เราเป็นอยู่กันเนี่ยแสนยากแสนลำบากจริงๆแต่ถ้าผู้ใดที่จะไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมันหนักไม่ค่อยเห็นทุกข์เท่านั้นแหละ อาจจะทุกข์อะไรนั่งหนาบ้านก็มีอยู่ข้าวก็มีกินเงินก็ได้อยู่ทุกวันทุกวันเช่นนี้มันจะไปทุกข์ร้อนอะไรแล้วนั่นแหละเรียกว่าคนไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารไปมองเห็นตั้งแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่มีกินจะมีใช้ร่างกายอันนี้จะไม่ทรุดโทรมยังไงก็ตามไม่ใช่มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปร่างกายอันนี้ถึงคราวมันทรุดโทรมมันก็ทรุดโทรมไปถึงคราวมันแตกดับมันก็แตกดับไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบุคคลจะมาดัดแปลงให้มันเป็นไปตามความประสงค์นะมันไม่ได้ใครๆก็ย่อมสู้กฎแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไม่ได้ดังนั้นควรพากันใส่ใจในธรรมในวินัยให้มากเราจะได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปถ้าผู้ใดยังไม่ดำริว่าจะฝึกจิตของตนเช่นนี้นั้นผู้นั้นนานพ้นทุกข์เลยเมื่อไม่ฝึกจิตตรงนี้มันก็ไม่อยู่ในทางออกนอกลู่นอกทางไปเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาเห็นว่าโลกหน้าไม่มีอย่างนี้นะทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอะไรหมดเนี่ยผู้ใดเห็นอย่างนั้นแล้วมันจึงชอบทำบาปมันนี่ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนดังนั้นน่ะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นว่าการฝึกฝนตนนี่มันดียังไงให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองตนเองมีความภาคเพียรมาโดยลำดับเนี่ยทำให้จิตใจเป็นอย่างไรก็รู้ได้ก็รู้ได้ด้วยภาวนาสมาธินั่นแหละดังนั้นให้พิจารณาเมื่อทำใจสงบลงแล้วอย่านิ่งนอนใจแล้วปัญญามันจะเกิดก็เพราะความคิดนี่แหละเมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ฝึกพูดฝึกคิดอ่านพิจารณาด้วยน้ำใจอันตั้งมั่นนั่นแหละเมื่อใจตั้งมั่นมันก็พิจารณาได้มันจะคิดออกอนุภาพแห่งสมาธินะเป็นอย่างนี้แหละ สิ่งที่ไม่เคยรู้มาแต่ก่อนก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนก็เห็นนี่เพราะว่าอนุภาพแห่งสมาธิมันก็เป็นเครื่องกำจัดนิวรณธรรมทั้งห้าให้ขาวสะอาดให้จิตใจมันขาวสะอาดไม่ให้มันมัวหมองอยู่ด้วยนิวรณธรรมทั้งห้าประการดังนั้นเนี่ยให้พากันเห็นว่าพิจารณาเห็นกิเลสว่าเป็นศัตรูต่อชีวิตของตนอย่าไปเลี้ยงมันไว้เพียรพยายามละมันด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละเอาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นกำลังใจ เพื่อละกิเลสถ้าเราไม่ได้ศีลสมาธิปัญญานี่เป็นกำลังใจเรามันละไม่ได้กิเลสนะละไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพ่งพิจารณาให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้มันขาดสาย พิจารณาให้มันเห็นความจริงของชีวิตนี้ความจริงของชีวิตนี้ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นสุขสบายอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะบังคับได้ให้เป็นไปตามใจหวังไม่มีเลยการที่เราเพ่งดูความจริงของชีวิตอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วเมื่อก็ปลงก็วางลงได้เพราะมันเห็นตามเป็นจริงเห็นว่าไม่ควรถือมั่นของไม่เที่ยงนี้ไว้ถ้าขืนถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าเพราะไม่มีรูปร่างอะไรชิ้นไหนที่ว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนี้ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไปเรื่อยนะเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็พยายามกำหนดดูบ่อยๆดูความคิดความเห็นภายในจิตใจนะยังคงที่อยู่หรือว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปยังไงอ่ะนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาจะพึ่งน้อมลงไปสำรวจตรวจการดูให้มันเห็นตามความเป็นจริงอันนี้เป็นจุดประสงค์แห่งการเจริญสมถะวิปัสสนาในพระพุทธศาสนาการเจริญสมถะวิปัสสนานี้เป็นบุญเป็นกุศลใหญ่หลวงตนเองก็พลอยได้พ้นทุกข์ไปด้วยผู้อื่นก็พลอยเดินตามไปตนพ้นทุกข์ได้ยังไงอ่ะพ้นทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิและปัญญาเมื่อทำใจให้แน่วแน่ลงไปใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปลงให้วางขันธ์ห้านี้ไปเรื่อยๆสอนอยู่งั้นแหละจนกว่ามันจะวางเราไม่ถอยความเพียรเพราะว่าทางอื่นมันไม่มีแล้วมีทางเดียวเท่านี้พอมารู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วก็บรรลุโลกุตตรธรรมได้เท่านั้นเองแต่ปัจจุบันนี่มันไม่รู้กันสิมันไม่รู้กันมันจึงปรุงจึงวางไม่ลงเพราะฉะนั้นให้พึงพากันตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทเพราะว่าความตายเนี่ยมันขวางหน้าอยู่นู้นหนีไม่พ้นจริงๆแม้ใครจะบรรลุมรรคผลนิพพานยังไงก็ตามมรรคผลนิพพานอันนั้นก็ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เลยเมื่อมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากตายแล้วก็อยากเกิดก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะอ้าวไม่ให้เกิดจะทำยังไงอ่ะก็ทำยังไงก็จะไปยึดถือสิ่งใดสิเริ่มตั้งแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ออกไปถึงสิ่งภายนอกก็ไปอย่าไปสำคัญเอาเป็นของเราให้ปรงให้วางเสมอไปเมื่อตาได้เห็นรูปอะไรอย่างนี้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางหูได้ยินเสียงดีเสียงชั่วอะไรเมื่อได้รู้แล้วก็ปล่อยวางจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็พิจารณาให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีเวลาร่างกายนี่มันปกติ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแต่มันก็รู้แจ้งว่าต่อไปมันก็มีโรคภัยเบียดเบียนถึงในปัจจุบันนี้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเมื่อเฒ่าแก่ชรามามันก็มีอ่ะนั่นเนี่ยเมื่อมีความชำรุดทรุดโทรมความแตกดับก็ต้องมีเป็นธรรมดามันยังบ้านเรือนที่บุคคลสร้างขึ้นไว้นะอยู่ไปอยู่มาอันนั้นก็ชำรุดอันนี้ก็เสียหายเมื่อเจ้าบ้านไม่คิดซ่อมแซมนานปีนานเดือนเข้าไปมันก็ชำรุดไปโดยลำดับไปหลังคาก็รั่วฝนตกมาก็เปียกหมดที่นอนหมอนมุ้งอย่างนี้นะเมื่อเทียบได้กับบุคคลที่ไม่รู้เท่าขันห้าปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตได้มันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนมากนั่นแหละผู้รู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงปล่อยวางไว้ตามสภาพอันนี้จะไม่เป็นทุกข์หลายคือหมายเอาทุกข์ใจเพราะว่าใจมันปรุงมันวางขันห้าลงจริงๆแล้วก็สอนตนเสมออย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้นะจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแจ้งชัดลงไปว่าไม่ใช่ของไม่อยากฟังหมุนไปหาคลื่นอื่นนู่นไปหาเพลงนู่นนั่นเนี่ยจังว่ามันความยินดีในธรรมเนี่ยมันจึงหาได้ยากทั้งนี้เพราะอะไรล่ะก็ข้อกิเลสนั่นแหละมันหน่วงเหนี่ยวไว้มันสกัดไว้ไม่ให้ยินดีในธรรมบุคคลผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวของกิเลสว่ามันทำพิษทำสงให้ทนเป็นทุกข์เดือดร้อนมาในสงสารนี่เท่าไรไม่คิดไม่คำนึงยอมทนเป็นทาสของกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวคนเราทั้งคนนะมันก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้สำคัญนะแต่คนผู้ไม่รู้ธรรมไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่เห็นความสำคัญของจิตใจไปเห็นความสำคัญของเงินทองแก้วแหวนผ้าหนุ่งผ้าห่มรถราเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนู่นไปเห็นของเหล่านั้นเป็นของดีวิเศษเรียกว่าจิตใจมันไม่รู้ตัวใจมันไปรู้แต่สิ่งอื่นไปผูกพันอยู่กับแต่สิ่งอื่นทั้งนี้ก็เพราะมันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาคำมาทวนกระแสจิตนั่นเราขอมาระลึกเข้ามาหากายหาใจนี้เรียกว่าทวนกระแสจิตคือว่าไม่ให้มันคิดส่งไปทวนกลับคืนมาให้มันมารู้สึกอยู่ในกายในจิตนี้โดยตรงเลยนี่แหละท่านจึงเรียกว่าทวนกระแสจิตให้เข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ต้องมันทวนกระแสจิตอยู่บ่อยๆไม่เช่นนั้นก็ลืมตัวตนเองทำอะไรพูดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตัวดีหรือชั่วไม่คำนึงไม่รู้เพราะเหตุว่ามันเอาสติระลึกไปทางอื่นนู่นมันถึงไม่รู้ผิดรู้ถูกผู้จะรู้ผิดรู้ถูกได้สติมันต้องระลึกเข้ามาหาจิตมากำหนดจิตนี้ให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วอย่างนี้นะมันจึงรู้ผิดรู้ถูกได้มันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นนะให้พึงพากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถ้าผู้ใดหมั่นระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่อยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ลืมตัวก็รู้ตัวอยู่ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นะแล้วตนมีความสุขหรือมีความทุกข์แต่ถ้าผู้ไม่ใช้ปัญญาก็จะเห็นว่าตนมีความสุขนั่นแหละเพราะว่าในขณะนี้โรคภัยก็ไม่เบียดเบียนกินก็ได้นอนก็รับไปไหนมาไหนฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เห็นทุกข์มานี่เขาถือว่าตนนั้นมีความสุขอยู่แล้วมันจะเป็นต้องไปขนขวายหาความสุขอย่างอื่นคนดังกล่าวมานี่นะได้ชื่อว่าเป็นผู้หลงติดอยู่ในความสุขชั่วคราวสุขไม่ยั่งยืนวันนี้ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราแสวงหาความสุขอันยั่งยืนมันจึงไม่แปรผันชีวิตนี้นะอันชีวิตที่มันแปรผันอยู่นี่ก็เพราะมันไปติดแต่ความสุขอันชั่วคราวนั้นแล้วเมื่อมันหมดอายุแห่งความสุขชั่วคราวมันก็ดับไปมันมีความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนก็ได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปก็เป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของคนเราแต่มันลืมตัวมันนึกถึงตัวเองไม่ได้เหตุนั้นจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ไม่รู้หายจึงเป็นธาตุแห่งตัณหามีความหิวอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่รู้จักอิ่มในโลกสันนิบาตอันนี้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะผู้เริ่มใสในพุทธศาสนาผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าได้ประกาศปฏิญญาณตนอย่างนี้แล้วอย่าไปถือว่ามันพอแล้วได้ที่พึ่งพอแล้วเท่านั้นก็เฉยเมยเสียปล่อยจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปเสียอย่างนี้ไม่สมควรเพียงแค่คำกล่าวปฏิญญาณตนถึงเท่านั้นน่ะมันไม่เป็นที่พึ่งอันมั่นคงได้อันนั้นเป็นเพียงบทบาทเบื้องต้นเฉยๆมันเป็นปากทางเข้าถึงคุณพระรัตนกรัยเท่านั้นยังไม่ถึงตัวคุณพระรัตนกรัยแท้ต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราได้ความเคารพนับถือความเชื่อความเลื่อมใสอย่างว่านั้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้เราลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัตินี่แหละถ้าปฏิบัติถูกทางมันก็จะเข้าถึงคุณแก้วสามประการนี้ได้อย่างสนิทใจถ้าปฏิบัติผิดทางมันก็เข้าถึงให้อย่างสนิทสนมไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนอย่างคนบางพวกบางเหล่านั่นเนี่ยไอ้พุทธศาสนาก็นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กราบก็ไหว้วันนี้เมื่อมีผู้ชวนไปไหว้พระมหาพรหมบอกไปไหว้พระอิศวรเจ้าแม่กวนอิมหมดอะไรที่เขาลือกันว่าวิเศษวิโสอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ผู้กราบผู้ไหว้ผู้วงสรวงได้มีลาภมียศมีสรรเสริญมีความร่ำรวยรถอยากร่ำรวยก็เอาแล้วสนิทไปไปไหว้เขากราบเขาอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้มีจิตใจยังง่อนแง่นคอนแคนต่อที่พึ่งอันประเสริฐของตนอยู่ ที่พึ่งอันใดที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนตรัยนี้ไม่มีมีแต่คุณพระรัตนตรัยเท่านี้นะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดในโลกนี้ทีนี้ถ้าผู้ใดนับถือคุณพระรัตนตรัยแล้วก็ยังไปนับถือสิ่งอื่นอีกยังไปกราบไปไหว้สิ่งอื่นไปบวงสรวงบูชาสิ่งอื่นโยอย่างนี้การนับถือพระรัตนตรัยของผู้นั้นก็เศร้าหมองขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์พุทธพองไม่สามารถที่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์ภัยได้เพราะว่าคนผู้นั้นเป็นคนสองจิตสามใจไม่ยืนตัวอยู่ได้ยังมองไม่เห็นคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมองไม่เห็นเห็นก็เห็นพอลางๆนี่แหละอันถ้าว่าผู้ใดมองเห็นคุณทั้งสามประการนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐด้วยปัญญาของตนจริงๆผู้นั้นมันก็ไม่ต้องไปนับถือสิ่งอื่นเลยไม่ไปไหว้ไปอ้อนวอนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ชาวโลกเขาสมมุติกันขึ้นนี่นะ ไม่ไปแล้วผู้นั้นมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดเว้นจากการกราบไหว้สิ่งอื่นอย่างว่านี่นะแสดงว่ามีใจมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยและรู้สึกว่าคุณพระรัตนตรัยนี่เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงก็มันเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงไม่ไปไหว้ไปน้อมน้อมต่อสิ่งอื่นใดชาวพุทธเราต้องพยายามภาวนาพิจารณาให้เห็นคุณแก้วสามประการนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐกลัวสิ่งอื่นได้ทั้งหมดในโลกนี้ต้องใจให้ต้องเป็นหนึ่งอย่าให้เป็นสองเราเห็นแจ้งว่าเป็นคุณอันประเสริฐอย่างนี้แล้วเราก็สามารถสละชีวิตบูชาลงได้นั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้เชื่ออย่างมั่นคงจริงๆแต่เรายอมสละชีวิตเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยนี่ก็เพราะเรามีปัญญาได้มองเห็นว่าคุณอันนี้เป็นของประเสริฐจริงมีเหตุมีผลปรากฏอยู่ในจิตใจของเราแล้วอย่างดียิ่งเราจึงกล้ายอมสละชีวิตบูชาคุณพระรัตนตรัยได้ไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นด้วยปัญญาแล้วแต่เชื่อทำตามกันไปเฉยแล้วก็ไปสละชีวิตบูชาได้อย่างนี้ไม่อัศจรรย์แบบนั้นนะที่น่าอัศจรรย์นั้นต้องเห็นคุณแก้วสามประการนี่แจ่มแจ้งด้วยปัญญาตาใจของตนจริงๆก่อนข้อนี้นั้นไม่มีใครที่จะยืนยันให้ใครได้ต่างคนต่างต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองให้รู้ด้วยตนเองให้รู้แจ้งด้วยตนเองจริงๆอย่างนั้นเมื่อตนเองเห็นด้วยตนเองจริงๆแล้วมันก็เคารพกราบไหว้สักการะบูชาอย่างไม่มีจืดจางไม่มีเบื่อหน่ายบางคนก็อาจจะนึกว่ากราบไปกราบมาก็ไม่เห็นว่ามันได้อะไรอ่ะก็เหลือแต่กราบอยู่เฉยๆอย่างนี้ผู้อาจจะคิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะนั่นเองถ้าเราดูผิวเผินแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหลือแต่กราบว่าอยู่นี่นะไม่เห็นมันได้อะไรมาเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้มันน่าคิดสำหรับผู้ที่คิดอย่างผิวเผินมันก็เห็นไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าผู้คิดให้ลึกซึ้งลงไปแล้วมันจะไม่เห็นเพียงแค่นั้นมาเนี่ยการแสดงความเคารพน้อมน้อมการกราบการไหว้คุณพระรัตนตรัยอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการทำลายทิฏฐิมานะ อันมันถือมั่นมาอยู่แต่ในใจมานมนานหลายชาติหลายภพแล้วถือว่าเราแหละคนหนึ่งอ่ะเราไม่กลัวใครใครด่ามาเราก็ต้องด่าตอบใครตีมาเราก็ตีตอบเราไม่กลัวใครไอ้ความนึกคิดอย่างนี้นะท่านเรียกว่าทิฏฐิมานะความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามันทำให้จิตกระด้างกระเดื่องไม่ยอมสละสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากจิตใจผู้กระด้างกระเดื่องแบบนั้นเนี่ยถ้ามีใครทะเลาะวิวาทมาดุด่าว่ากล่าวเข้าไปทนไม่ไหวก็หาว่าเขาดูถูกดูหมิ่นตนก็โกรธเมื่อโกรธแล้วก็ต้องด่าตอบต้องว่าตอบไปในทางไม่ดีก็เลยเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ใช้อาวุธคือปากทิ่มแทงหัวใจของกันและกันนี่โทษของการยึดถือมานะทิฏฐินะมันเป็นเหตุให้คนเราแข็งกระด้างกระเดืองไม่วางตนให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติไปตามอำนาจของมานะทิฏฐิมันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันอยู่วันยังค่ำอย่างนั้นแหละนี่แหละเราจะรู้ได้ว่าคุณพระรัตนกรายนี่นะเป็นของประเสริฐอย่างไรพระพุทธเจ้านะลองนึกดูอ่ะทุกคนก็คงเชื่อมั่นในใจว่าพระองค์นะละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆได้หมดแล้วใครจะมาด่าว่าทะเลาะพระองค์ก็ไม่ด่าตอบไม่ทะเลาะตอบพระองค์ก็พูดเหตุผลสู่ฟังเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วไปอย่างนี้แหละอย่างเช่นนางกิญจิมานวิกาได้รับจ้างจากพวกเดรัจฉีให้ทำอุบายว่าพระพุทธเจ้านั้นได้มาสมสู่อยู่กับตนประมาณสักเดือนสองเดือนมานี่แกก็เอาไม้ทำเป็นท่อนกลมๆแล้วก็เอาผ้าห่อผูกใส่มั่นเอวนี่แล้วก็นุ่งผ้านุ่งสิ้นรวมเข้าไปกับท้องก็นูนๆนะถือว่าตนมีคันวันหนึ่งพระศาสดาทับอยู่บนธรรมาสน์กำลังจะแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังนางกินจิมานามิกานี่ก็ไปยืนต่อหน้าพระพักของพระองค์แล้วก็ไปกล่าวโทษพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยเป็นแต่อภิรมย์ชมชื่นเท่านั้นเมื่อดิฉันตั้งท้องขึ้นแล้วก็ไม่รักษาครรภ์ถ้าไม่รักษาเองก็ควรจะใช้ให้นางวิสาขาหรือว่าอนาถาบินดิผู้เป็นอุปถากนั่นมาช่วยเหลือดิฉันก็ยังดีอันนี้ไม่เหลียวแลเลยทีนี้พระองค์ก็ตอบว่าดูก่อนน้องหญิงไอ้เรื่องเหล่านี้น่ะไม่มีใครรู้นอกจากเราตถาคตกับเธอเท่านั้นแหละจะรู้ได้พระองค์ก็ตอบเพียงเท่านี้เลยมาแล้วก็พญาอินสิวันนี้ร่วงรู้แล้วพญาอินก็นิรมิตตัวเป็นหนูวิ่งขึ้นไปกัดเชือกที่ผูกอยู่ที่ท้องนั้นให้ขาดไม้กลมๆแล้วมันก็ตกลงมาถูกหลังเท้านี่บวมไปญาติโยมเห็นเหตุนั่นเข้าไปก็พากันฉุดคร่าออกไปจากศาลาทุบตีเอาบ้างด่าเอาบ้างก็เช่นนั้นแหละมันทำไม่ดีมันโกหกพระศาสดารับจ้างจากพวกเดรัจฉีเห็นแก่สินจ้างรางวัลพ พอเดินหนีออกไปรับพระเนตรของพระศาสดาเท่านั้นเนี่ยแผ่นดินก็แยกถูกเอาไปลงไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกอันนี้แหละเรียกว่าคนใจบาปหนาตาโหดขาดปัญญาความใคร่ครวญว่าเหตุนี้เป็นยังไงหนอเหตุนี้เป็นทางความเสื่อมหรือเป็นทางความเจริญอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยคิดแต่ว่าจะได้เงินได้ทองมาใช้เท่านั้นพอแล้วเรื่องบาปเรื่องกรรมนั้นไม่คำนึงไม่คำนึงก็ได้รับผลปัจจุบันทันด่วนเนี่ยนะไปทำกับพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกไปฟ้องไปโจทย์พระองค์โดยไม่มีมูลความจริงถ้ามีมูลความจริงนั้นนางกินจีนั้นก็คงไม่ไปตกอเวจีแล้วแต่นี่มันไม่มีมูลความจริงอ่ะเรื่องมันนะอย่างนี้แหละกิเลสของคนเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำเอาไว้ในใจไอ้ความอิจฉาริษยาผู้อื่นนี่นะมันไม่ดีจริงๆนะโดยเฉพาะไปอิจฉาริษยาดูถูกดูหมิ่นท่านผู้มีศีลมีธรรมอย่างนี้นี่ยิ่งมีบาปหลายมีโทษมากเหมือนอย่างนางกิมจิมานวิกาไปยกโทษพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเนี่ยมีโทษหนักจนว่าแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์รับเอาไว้ไม่ได้เลยก็ต้องแยกสูบเอาลงไปไหม้ในอเวจีมหานรกเช่นเดียวกับพระเทวทัตอันหมู่นี้นะเป็นธรรมทั้งนั้นแหละเป็นธรรมเครื่องเตือนใจไม่ให้คนเรานั้นทำบาปการทำบาปมันเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราเอาเป็นคติเครื่องเตือนใจอยู่บ่อยๆเข้าไปมันก็ทำให้เราละความชั่วไปได้สำหรับผู้มีปัญญานะผู้ไม่มีปัญญาก็ฟังแล้วก็แล้วไปเท่านั้นเนี่ยหาได้จำเอาบทสำคัญสำคัญไปตรึกสอนใจตัวเองไหมฟังแล้วก็แล้วไปลืมไปหมดไม่ทราบว่าท่านเทศอะไรให้ฟังเรื่องอะไรนึกไม่เห็นเลยคนส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อเทศให้ฟังจบลงแล้วถามว่าจำได้ไหมเรื่องอะไรบ้างที่เทศให้ฟังนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจำไม่ได้เพราะว่ามีอย่างนี้เป็นส่วนมากแต่ผู้ที่จำได้ก็มีอยู่หรอกแต่มีส่วนน้อยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ใดฟังธรรมแล้วจำบทธรรมคำสอนที่ท่านนำมาแสดงให้ฟังและพิจารณาเห็นแจ้งในใจของตนเกิดปีติปราโมทขึ้นในใจอันนั้นเป็นกุศลอย่างแรงได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญกุศลทางจิตใจ